Campus FM gli presenta
Lahar titira talaikla. Lahar snin tal-imperu roman tal-ponent u xwassa l-alwaqatiju.
Kidba George Peresso. Meta fl-erba ta' settembru fis-sena 476 wara Kristu, il-mexxej barbaru Odofokar Nisrani Arjan fl-imkien mal-armata tiegħu daħal fil-belt imperjali ta' Ravenna, nistgħu ngħidu li intemm l-Imperu ta' Ruma tal-Punent. Odofokar bat messaġġ l-imperatur tal-Van Zeno biex jarfu x'kien qed isir fl-Italja wara l-qtil ta' Orestes, missier iż-żagħżugħ imperatur Romulus Augustus.
Jista' jkun li Zeno ma kienx jaf sewwa sew x'kien għaddej dik in-naħa tal-imperu, għax huwa wkoll kien għadu kif ħeles minn biċċa gwaj serju. U magħmul propju minn ħul kunjata tiegħu Basiliskus, dak l-istess wieħed li meta kien intbagħat biex jieħodha kontra l-Vandali, aktarx li kien ixtara mit-tixħim ta' Genseriku. U minħabba fih falla attakk importanti u forsi deċisiv fuq ir-re Vandalu. Meta Basiliskus mar lura lejn il-belt tal-Bosru, kien reġa' kiseb il-ħbiberija tal-imperatur permezz ta' oħtu l-imperatriċi Verina. Iżda ma qatx kwieta x'kien moħħu fit-tron. Mejjum minn oħtu stess rnexxielu jneħħem fuq it-tron lil Zeno li kellu jmur eżiljat għal sentej fil-muntanji tal-Asja Minuri. Iżda ir-rieħ dar favorih u reġa' kiseb it-tron. Żamm il-kelma tiegħu li mjoqtox lil Basiliskus u lill-familja tiegħu, iżda eżiljhom fil-Kappadoċja fejn mietu fil-kesħa u bil-ġuħ. Imma żamm kelmtu, ma qatilhomx u direttament, mietu kawża tal-elementi tan-natura. Dak kien mod u ġarajnieh kif l-imperaturi jżommu kelmtom ta' imperaturi għax il-ġurament tal-imperatur kien sagru. Iżda fl-istess ħin ħeles minnu.
Dan kollu ġara fi żmien li Augustulus kien speċi ta' imperatur u fi żmien li Odofokar kien neħħa lil Orestes minn nofs u kien lest biex ineħħi lil Romulus Augustus mit-tron imperjali. Odofokar bat messaġġ lill-imperatur Zeno f'isem l-imperatur żagħżugħ biex jgħidlu li u hawn nikkwotaw storiku ta' dak iż-żmien.
Huma ma jħossux il-ħtieġa ta' żewġ tmexxijiet irrojali separati li biżejjed Zeno waħdu bħala imperatur għaż-żewġ titruf tad-dinja. Illi Odofokar dan kollu, biex li jaqli u ġellit qalbini, intażel minnhom biex iħares l-interessi tagħhom u għalhekk huma kienu qegħdin jitolbu lil Zeno biex jitfa' fuq id-dinjità ta' Patrizju u jafdalu l-kura tad-dioċesi tal-Italja.
Id-djoċezi li tissemma ovvjament mhix id-djoċezi episkopali tal-Knisja Kattolika, sa dak iż-żmien dan l-isem kien għadu mhux użat mill-Knisja. Id-djoċezi l-aktar kif kien qassamhom Diokletzjanu kienu 13-il taqsimiet tal-provinċi li kienu immexxijin minn gvernaturi taħt it-tmexxija diretta ta' wieħed mill-erba' prefetti.
Nerġgħu niġu għall-ambaxxata mibuta minn Odofokar lill-Imperatur Zeno.
Il-membri ta' din l-ambaxxata ħadu magħhom l-ilbis imperjali bid-diadema b'kollox biex jitħallew f'Kostantinopli. Ma kienx hemm bżonnhom aktar fl-Italja, sinjal li biħridu juru li issa kien hemm imperatur wieħed, dak tal-Vant, u Odofokar kellu jmexxi l-Italja f'ismu.
Iżda fl-istess żmien, minn Salona waslet ambaxxata oħra f'isem l-imperatur imneħħi Nepos li talab lil l-imperatur tal-Vant biex jagħtih flus u għajnuna oħra ħalli jerġa' jikseb it-tron tiegħu fil-Punent. It-tweġibiet ta' Zeno li tal iż-żewġ ambaxxati huma eżempji ta' diplomazija li tgħid ħafna u ma twassal xejn.
Lil Nepos wedu kollox lil messaġġiera mis-Senat Ruman għalilhom hekk.
Intom il-qajtu żewġ imperaturi mill-Vant, Antemius u Nepos. Il-wieħed qtiltuh u lill-ieħor iżiljajtuh. Tafu sew x'inhu dmir tagħkom. U
وقت لنيبو سادوحاي ما يستشي كلكم زوج اوبينيوني يدفو دي لستس حاجة انتم في دمير لتل اولورا لنيبوس
دين يسومي لكينت اتواجيبا توماس هوتشكن ويسن الدين الكونكلوزيوني اشنافو لي للأدوفوكار باتلو مساج لفيه زينو فهرو لكين عمل داك لكنتال بو الامبراتور أوغسطولوس فلستسين هجو بشيكسب التيتلو تا باتريسيو من عند نيبوس وقالو بش يهدم هالي نيبوس يرجايهو اترون إزا زيت يعيلو ليك فكاس لنيبوس ما يعطيهش التيتلو تا باتريسيو كلاس لي يونراهو بداك التيتلو برستيجوز Il-messaċ li bat li l-Odovokar kien indirizzatek.
Lil-Patriziu Odovokar.
Vera diplomazija ta' żewġ uċuċuħ. Imma wieħed jifhimha fl-ambjent ta' familja imperjali jekk inżommu qudiem għajnejna li martu Ariadni u omma Verina kienu mħalta mal-mara ta' Nepos u milli jidher kienu jinġibu. Milli jidher li Zeno rrid jikkuntenta lin-nisa imperjali u lil-Nepos u lil-mara tal-imperatur imneħħi. Iżda fl-istess ħin għaraf li l-qagħda fl-Italja ma kinitx waħda li ssolvija billi tagħmel dak li tgħidlek martek u l-kunjata u l-qariba tagħhom. Uriet iżomm li l-Odovokar għall-lejat tiegħu aktar milli qiegħjen fih rivalità. Iżda biex inkunu preċiżi, qatt ma għaraf uffiċjalment li l-Odovokar bħala delegat tiegħu bħala re fl-Italja. B'dan ukollu għala għajn waħda, forsi tnejn minn dak li kien qed iseħħ fl-Italja.
Din it-tweġiba turi li fl-aħħar mill-aħħar laqa' Zeno nifsu ma rid jaċċetta li l-imperu fil-punent kien spiċċa l-kollox. Sempliċiment kien hemm bidla ta' sistema fit-tmexxija. B'danakollu xejn ma juri li Odovokar kien qislu lin-nifsu sempliċiment bħala d-delegat tal-imperatur. Fi żmien it-tmim tal-imperu u fi żmien il-Medju Evu li lejh nibdew nerżqu bil-mod il-mod, kien faċli li ssib sistemi ta' tmexxija jgħixu flimkien fl-istess ambjent minkejja illi kienu kontra xulxin. Ħaġa pereżempju li ma stajniex nimmaġinawha li tista' teżisti fi żmien ta' wara r-Rivoluzzjoni Franċiża, jew se jkollok Repubblika jew Monarkija. L-istess fi żmien ir-Russja Bolxevista, jew Russja Komunista, jew Russja skont is-sistemi tal-Punent. Imma dawk iż-żminijiet dan jidherlek impossibbli anki fil-mentalità tal-poplu. Jew biex inkunu preċiżi fid-diversi mentalità tal-poplu.
L-idea ġenerali kienet li Odovokar kien delegat tal-Imperu tal-Vant u fajnejn in-nies barbari tal-ġens ta' Odovokar, Odovokar kien magħruf bħala Tudjon, jiġifieri re. Ta' fejn? Tal-Italja jew ta' sħabu il-barbari? U li ma' barbari? Ma kienx importanti ta' fejn f'dawk iż-żminijiet. Kien re, mexxej, mwani b'titlu antik Ruman, Patrizju u daqshekk. Il-mentalità tan-nies kienet għadha marbuta mal-imperu li kienu jafu li ma kienx l-istess bħal dak ta' mit-sena qabel jew aktar u aktar dak ta' żmien Diokleziano u Kostantinu. Issa kien imperu mingħajr imperatur imma b'mexxej, mogħni bit-titlu ta' re delegat tal-imperatur tal-Vant. Żgur li mal-waqgħa tal-imperu ir-Romanitas ma spiċċaċ u nibqgħu insibu għal ħafna snin l-isem ta' Rumani attribwiti għan-nies li jgħixu f'dak li kien l-imperu l-aktar fl-Italja. Bir-raġun li storiċi huma u jeżaminaw il-qagħda ta' Odovokar bħala re, donnhom ma qablux jekk kienx is-suċċessur tal-imperaturi jew il-predeċessur tar-rejiet tal-Italja li kellhom jiġu formalment aktar tard fl-istorja. Ma għandna l-ebda konferma storika li juha t-titlu ta' re tal-Italja. Storiċi kontemporani isejħulu Tudjon Got Diotos, Rex Gotorum, re tal-popli tal-Goti. Jekk ma jfisser xejn dan it-titlu jfisser żgur li l-barbari kienu jaraw fih dak li fl-aħħar mill-aħħar wetta l-ħolma tagħhom, dik li l-imperu ikun f'idejhom, jekk hux de facto jew de jure, dawn in-nies ma tantx mitħla tal-liġi formali ftit li xejn kien jinteressom.
Li hu żgur u l-fatt li bit-tmexxija ta' Odovokar dak li kien l-Imperu Ruman fil-Punent ħaxejra ġdida. كنو قدو مدوار 503 من مندو أكتافيانوس أوغسطس لو الامبراطور في السنة 27 قبل كريستو يو في السنة 727 أبور بكونديتا من البدو تالبلت كن هالامبريوم أولي سمت أوغسطس من أنت السنات في تميم الريبوبليكا اللي كنتي لمدوار 500 سنة بحلا فورما تتمشية تالبلت روما والكزب التاحة في البوننت في المديتران وفي الفانت.
Id-data tal-erba ta' settembru 476 wara Kristu hija magħrufa bħala tmiem l-Imperu tal-Punent mill-istoriċi li ġew żmien wara. Dak iż-żmien l-ebda kittib tal-Anna li l-ebda kronista ma niżżel din id-data bħala tmiem l-Imperu, iżda l-fatti kienu ċari u s-sinjali wkoll għal min irid jifhimhom. L-Imperu kif rajna kien ilu jitmermer. L-istoriku Ingliż Edward Gibbon jasal biex isib l-ewwel teżiża serja u li baqgħet terriħ sa minn Commodus, iben il-filosofu stoiku u twajjeb Marcus Aurelius. It-teżiża ġiet bil-qawmin strateġiku kompatt u kontinwu tal-barbari Tewtoniċi bl-allat tagħhom kollha marbuta mal-gwerra u d-dominanza kontra l-Imperu li kienu jammiraw u fl-istess ħin jobodu. Iżda dan kien ġa beda jinħass fl-istess żmien ta' Marcus Aurelius.
L-istoriċi marxisti jaslu biex jgħidu li l-bidu beda ħafna qabel, meta r-Rumani jfirxu ġwien ħajlajkla tagħhom sal-Greċja u l-kisbiet li għamlu kienu tqalwis biex iġorruhom għal seklu wara l-ieħor.
Imma jibqa' l-fatt li sa kważi 100 sena qabel sfaxxa l-Imperu Ruman kien għadu meqjus kemm il-kittiba tiegħu u kemm il-edewa tiegħu bħala Imperu qawwi. U fi żmien wara li r-reliġjon nisranija daħlet fl-Imperu Ruman b'wiċċa minn quddiem, kien hemm imperaturi li għandhom jingħaddu mal-kbar tal-Imperu. Hekk l-istess Kostantinu, Valerju l-Ewwel, Teodosju l-Ewwel u anki fost dawk li ħafna storiċi jqisu minuri kien hemm min ta' kontribuzzjoni li dan l-Imperu mibdi minn Awgustus. Hija konklużjoni ħażina li naħsbu li kienu l-barbari li għarqu lil dan l-Imperu. Dawn kienu waħda mill-kawża bit-teddid, bis-sakkeġġar u bl-importanza li kisbu u daħlu fil-vojt li r-Rumani stess ħallew warajhom. Imma hemm aktar minn raġuni waħda. Gibbon, f'Decline and Fall of the Roman Empire, issemmi madwar 12 il-kawza bħal ġlied bejn il-ġenerali, il-mod kif il-poplu kienu trattati u intaxxat, in-nuqqasijiet fl-armata, l-istess kristjaneżmu, mingħajr ma jidħol fid-dettall fihom kif għamlu storiċi oħra. Ir-raġunijiet nistgħu niġbruhom fit-tnejn.
Teddida minn barra u fraġilità minn ġewwa. Iżda żgur li l-ebda storiku modern ma jasal biex jikkonkludi li l-Imperu waqa' minħabba waħda biss minn dawn il-kawżi. It-tnejn kellhom sem u ħafna drabi fl-imkien.
Ġa eżaminajna uħut minn dawn il-kawżi bħal l-attakki tal-barbari u l-mod kif dawn kienu ittrattati fl-Imperu kemm jekk kienu alleati u kemm jekk kienu wedewwa. Rajna wkoll il-qada tal-armata Rumana li ma baqgħetx iżżomm fiha dik is-saħħa u d-dixxiplina li għaliha kienet magħrufa. Is-simbolu tal-ajkla kien ilu jiddajjef.
Tul il-programmi li ġejjin senħaltu l-istorja li tara t-tibdil tal-punent wara l-waqgħa tal-imperu f'din ix-xaqliba tad-dinja mal-kawżi li setgħu waslu għal din it-trasformazzjoni. Għax fil-fatt dak li sar mill-imperu tbiddel aktar mill-li waqgħa.
Issa qabel se nagħmlu mistoqsija importanti. Il-għala waqa' l-Imperu tal-Punent u dak tal-Vand baqa' għaddej għal aktar sekli. Nistgħu naqblu ma' Gibbon li l-Imperu tal-Vand mod jew ieħor baqa' għaddej sas-sena 1453 meta ntemm il-ħakma Ottomana. X'kellu favur tiegħu il-Vand mill-Punent? Wara kollox it-tron tal-Vand kif rajna kemm il-darba kien medded. L-istess Zeno kellu jigram fabdu freħ ma' tron saħansitra eżiljawh biex jieħu dak li hu tiegħu. U ħafna drabi il-konfoffi kienu ġejjin minn ġewwa stess. L-imperu tal-vant u kol kellu fih awzilijari barbari u mdawwar mil-barbari li mux darba u tnej jadduħ u mux darba u tnej waslu sa swar ta' Kostantinopli. Mela għaliex ħafna mill-istess kawżi mniżla minn gibin li jeddew lill-Punent u waqgħu il-forza imperjali tiegħu ma kellhomx l-istess effett fil-Vant.
Meta Kostantino l-Kbir fis-sena 325 ta' bidu għalbel ġdida li tagħti għall-Bosfru, għamel dan għal raġunijiet strateġiċi u politiċi. Kittib storiku apokrafu li baqa' kwotat għal ħafna snin l-aktar fi żmien il-Medjoevo, isib din l-għażla raġuni reliġjuża. Palli kieku Kostantino ħass li ma kellux joqgħod aktar fil-Belt Antika Rumana li fiha sofrew u mietu l-Apostli Pietru Pawlu u fej batew il-persekuzzjoni tant martri u ħaseb allura li ħalli għall-Papiet. Xejmindan. Ruma kienet ilha li tilfet il-pożizzjoni strateġika tagħha għalkemm żammet is-seħer li twielet u kompla magħha. Ġablit bħal Trier, Milan, Antiochia u Salona kienu kisbu importanza ta' bliet imperjali. Kostantino fehm li l-Vant kien mikxuf wisq għall-attakki tal-aqwa u l-aktar għadu antik li kellu l-imperu mill-Vant, il-Persjani. U għalhekk rid ikabbar u jbiddel il-belt żejra Griga li tagħti għall-Bosfru u biddilha f'belt kbira, moderna u nisranija u semmija għalih. U l-amministrazzjoni u l-importanza xaq il-bet għal dik in-naħa. L-imperu, qabel ma nqasam fit-tnejn, kien fil-fatt meqjus bħala imperu b'żewġ ferat. Kien wara l-mewt ta' Teodosju l-ewwel fis-sena 395 li verament nistgħu ngħidu li kellna żewġ imperi, daqiet jgħinu li xulxin, daqiet ifixklu li xulxin. Fil-waqt li dak tal-Punent beda jiddajjef, dak tal-Vant beda aktar jissaħħa.
Mhux bil-fors li l-Imperu tal-Vant l-intem fis-seklu 15 mill-Ottomani kien il-kontinwazzjoni tal-Imperu kif komplewh u saħħuh imperaturi li ġew wara. L-eruq bla dubju kienu l-istess, il-ħamrija wkoll, iżda l-frija u l-frott kienu tbidlu sew. Dak l-Imperu imbidel u adatta ruħu maż-żmien, iżda żgur li għal aktar minn seklu u nofs l-Imperu tal-Vant kien il-kontinwazzjoni eżatta tal-Imperu Ruman kif rajna sa issa. Ta' r-ruħ tal-Imperu bl-istorja antika tiegħu. Anzi, f'dak is-seklu u nofs aktar is-saħħaħ l-aktar fi żmien Ġustinjan l-ewwel li mit fis-sena 565 u li jismu u t-mexxija tiegħu huma marbuta mal-gżejjer tagħna, kif se naraw aktar il-qudiem.
Il-bini u l-importanza li kisbet Kostantinopli bla dubju li komplew għenu biex Ruma tilfet mill-importanza tagħha u l-Punent jiddajjef. L-aktar wara Teodosju l-ewwel. Il-qata nbidlet l-ewwel bil-mod imbagħad drastikament. Fil-waqt li fi żmien Valentinian l-ewwel il-Vant kien jiddependi ħafna mill-Punent, minn żmien Teodosju l-ewwel insibu li l-Punent sar jiddependi ħafna mill-Vant. U spiċċajna biex il-Vant kien jieħu ħsieb japprova iżda ġieli indaħal direttament biex jagħmel imperaturi tal-Punent. U mhux il-kontrarju.
U l-imperaturi tal-Vant kienu aktar b'saħħithom biex jiddefendu anki d-drittijiet tagħhom personali, ħaġa li ma tantx kienet evidenti fil-Punent. Veru li huma wkoll kemm il-darba kellhom jieħduha kontra nies imlaħqa fl-amministrazzjoni u fl-armata li rridu jaħdulhom postom jew ixewxu rewwix ta' kontrihom, kif rajna sa fi żmien Zeno, l-imperatur ta' żmien Odovokar, dan ukollu aktar iva mill-ile ħarġu rebbieħin. U aktar saħħew il-pożizzjoni tagħhom. Ftit li xejn minn żmien Valens, l-imperatur tal-Vant li ħad tron fis-sena 364, jiġifieri ftit aktar minn 100 sena qabel l-imperu tal-Punent sfaxxa, insibu użurpaturi li setgħu jgħeddu t-tron.
Imma dan ma nistgħux ngħidu għall-Punent.
Tuħarsa lejn il-lista ta' naħa u ta' oħra.
Fil-Punent, minn żmien l-Imperatur Valentinian l-ewwel fis-sena 364, sal-waqgħa tal-Imperatur kien hemm kollox 8 imperaturi meqjusa leġittimi. Iżda kien hemm 11 imperatur użurpatur jew li ma ġewx aċċettati mill-Vant.
jekk imorru fil-vant insibu li minn Valens l-ewwel ukoll mis-sena 364 insibu seba' imperaturi, il-biċċa kbira minnhom ta' qawwa amministrattiva kbira, u minn wieħed sa tnejn imperaturi li jistgħu jissejħu użurpaturi, u dan għal perjodu qasir ħafna.
Bla dubju din il-qagħda għenet biex il-vant is-saħħaħ u l-punent id-dajjef.
Konstantinopli bħal Ruma kella edewa li attakkawa, il-Persjani għal-Barbari. Iżda swar tagħha u l-amministrazzjoni tagħha xejnu daw l-attakki. Kif rajna dan ma nistgħux ngħiduh għal Ruma li fi żmien qasir ġiet attakkata u ssakkeġġata kemm il-Goti u kemm il-Vandali. L-Imperu tal-Vant ma kellux l-edewa tiegħu deħlin u ħerġin fit-territorju tiegħu u fil-Belt Kapitali. Mhux hekk biss, il-Vant mhux biss irnexxlu jżomm l-edewa tiegħu Persjani jew Barbari l-bogħod mill-Belt Kapitali, iżda fl-aħħar mill-aħħar spiċċa biex rebaħ jew bigwerer jew biftejim tajjeb lil dawn l-edewa. Hekk għamel pereżempju kontra l-Persjani fis-seklu 7 meta l-Imperu Persjan intrebaħ darba l dejjem mill-Imperu. Fl-aħħar mill-aħħar l-iskop li għalih Kostantinu bena Kostantinopli kien irnexxa biex ixejjin l-invażjoni tal-Persjani edewa antiki. Dawna kien seħ fil-fatt.
Ma jfissirx imma li Kostantinopli ma tantx daqqa ta' ħarta sew lill-qagħda ta' Ruma. L-istorja li rajna sa issa uritna wkoll storja ta' piki, ejra u rivalità bejn iż-żewġ bliet. Non kollu hemm biex jerri lil min kien l-aktar dajjef minnhom, inzertat kienet Ruma.
U aktar ma Kostantinopli u n-nistaħħa kibru issaħħu, aktar Ruma kienet ħares bċerta ejra u ridikulaġni lejn din il-belt tal-Bosru. Il-poeta Klawdjan fil-konflitt li kien hemm bejn il-punent immexxi minn Honorius, li kien minnaħa tiegħu immexxi mill-Ewnuku Eutropius, jasal biex ipinġi li nies tal-Vant bħala nies moħħhom fil-fruha, fit-tiżjin, fil-fwejjaħ, fil-ilbies li skont u kienu aktar jixilqu lin-nisa milli l-irġiel. U ma kellhom l-ebda rispett lejn Ruma. Ifaħħarhom biss bħala żeffina u ġerrejja tal-karrijiet ta' żwiemel. Diskrizzjoni esaġerata ma nixxi ngħidu, għalkemm kellu frasu l-istraġi li kien qed jagħmel l-Ewnuku Eutropius li stant kien korrott li kien lest jibih artijiet tal-imperu biex jissaħħaħ filgħana huwa. Imma diskrizzjoni li kienet tur il-mentalità li r-Rumani kellhom tal-Vant, u kemm kienu jgħidu għal dak il-ġens ta' żeffina imlibsa sabiħ u jfuħu u li minnhom ħafna drabi kellhom jiddependu. Klawdjan, bi kliem letterarju, kien qed jgħajjarhom effeminati.
Hemm storiċi bħal Edward Gibbon ewlieni li jsostnu li r-reliġjon nisranija kienet ewlenija biex jekk mhux teqret l-imperu iżda żgur dajfitu. U Thomas Hodgkin li kemm il-darba segwejna r-riċerka metikoluża tiegħu iżomma din l-opinjoni. Anzi għatija aktar importanza, saħansitra storiċi pagani fi żmien il-Kristjaneżmu ma waqfux jitambru li r-reliġjon nisranija kienet ġabet l-adab tal-allat Rumani, u meta l-allat jinkurlaw warbilhom minn hemm. Thank you. Ek fissru l-mod kif Ruma tilfet l-importanza taħħa u kif il-barbari attakkawa u żebilħuha.
Bla dubju l-Kristjaneżmu kellu ideoloġija kemm ta' poter u kemm ta' reliġjo ilbot ħafna minn dik li kienet oriġinarjament marbuta mal-idea tar-Romanitas. Bla dubju kif rajna fil-kidba tas-Santi Padri bħal Ambrogi, Wistin, Grisostmu, Gilormu, Liun u waqfux ħamp u kontra l-paganiżmu ta' Ruma. Sant Wistin fi żmien kemm l-invażjoni tal-Goti u kemm dik tal-Vandali San Sitra kiteb trattat ta' Deċivitate Dei dwar il-Beltalla. Laħadlu ħafna snin biex l-istieħ, biex jipprova li Ruma ġabet il-erda tagħha nfisha u l-ebda l-pagan ma kien se jsalva. Anzi, Ruma u l-imperu kellhom jinbidlu f'imperu verament nisrani biex bekk ikompli l-pjan tagħha li skont Sant Wistin kien il-veru mexxej tal-istorja.
Imma biex nibqgħu bil-paragun bejn il-Vant u l-Punent, għax il-Kristjaneżmu skont xi storiċi għen biex jintemm l-imperu fil-Punent fil-waqt li fil-Vant saħħu?
Mistoqsija ta' min jeżamina. Emmin jgħidlek dan seħħ għax Kostantinopli twildet bħala belt nisranija bl-ebda tradizzjoni u eruq sodi pagani bħalma kellha Ruma. Veru, imma Kostantinopli għalkemm twildet bħala belt nisranija, għal kontrarju ta' Ruma li kienet minn neruqa pagana, xorta waħda kienet il-belt ta' imperu li qabel kien jiġbor fih bliet pagani mill-Greċja, Assirja, għall-Asja Minuri kollha u biċċa sewwa mill-Afrika. Għaliex mela l-akkuża li għamlu xi storiċi kontra l-Kristjaneżmu bħala ħati li waqqa l-Imperu fil-Punent ma tistax issir għall-Vant ukoll.
M'hemmx dubju li l-Kristjaneżmu għen biex ibiddel il-mentalità ta' dik li kienet il-mens Rumana, il-moħ Ruman kif kien imbena sa mitwaqqif ta' Ruma u l-fixxa tiegħu fil-provinċi u fl-Imperu. Pereżempju l-idea tal-monastiċiżmu żgur li ġabet idea ġdida fiċ-ċittadini Rumani. Imma kemm din għenet jew kienet kawża essenzjali biex l-imperu fil-Punent jiddajjef u jaqa'. Dak li se naraw fil-programm li jmiss, bla ma ninsew li l-Odovokar ir-re Barbaru Nisrani Arjan li wasal fl-Italja imgeżwer fl-ilbiesi tal-ġlut u sar re. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensiela fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.